Nu, publiski pieejamajiem vairāku korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju darbinieku novērtējumiem var secināt, ka biroja vadība īsti neizprot, kam ir domāta regulāra darbinieku novērtēšana, uzskata pravidus pētniece Iveta Kažoka.
Jā, runā tieši par biroja vadītāju vietnieču novērtējumiem Jurčes kundze, Strīķes kundze. Manuprāt, to vienīgais labums ir labs materiāls personāla vadības speciālistiem vai organizāciju psihologiem par to, ko viņi varētu izmantot turpmākā piemēra par to, kā nevajag novērtēt darbiniekus. Jo kāds ir parasti mērķis darbinieku novērtēšanai? Parādīt, ko cilvēks dara pareizi, ko nepareizi, kāda ir kopējā viņa profesionalitāte un ko darīt, lai augtu.
Kažoka uzsver, ka knap darbinieku novērtējumos pārsvarā vai nu ir par maz informācijas, vai nu ir tikai sīki uzskaitīti dažādi neizpildītie darbi, bet nav redzams nekas no paveiktā. Līdz ar to par darbinieka kopējo veikumu un novērtējumu ir grūti spriest. Arī Delnas padomes priekšsēdētāja Inesa Vojka uzskata, ka Stračēnoka personāla vadības prasmes ir vājas. Ja pirms nokļūšanas knap priekšnieka amatā, viņš lielus kolektīvus nav vadījis.
Es domāju, komisija, kuras arī novēroju, zināja, ka vadības prasmes varētu nebūt Stračēnokam attīstītas, bet nevarēja izvēlēties citu variantu. Šis likās salīdzinoši minimāli labs, tāpēc, ka tas knaps tik ilgi bija tricināts un likās, ka ir vajadzīgs cilvēks no iekšpuses, vai viņi viens otru sapratīs, bet tas šobrīd ir radījis problēmas. Un nākotnē noteikti tādas lēcienas cilvēkiem nevajag izdarīt. Nekad tu neesi vadījis nonākt to organizācijas vadības. Tas ir ļoti tāds strauja mācīšanās, strauja lēciena.
Pats knap priekšnieks apgalvo, ka ar vairumu darbinieku viņš spēja labi saprasties un sastrādāties. Viņš arī vēlas, lai biroja darbs tiktu normalizēts.
Man ir īs normālas, konstruktīvas darba attiecības. Es varbūt nepareizi būs teikt ar visiem darbiniekiem, bet no 135 cilvēkiem noteikti es varu teikt ar 130. Tas ir. Darbs noriet funkcijas ir pildītas, kas attiecas uz komunikāciju. Tad ir dažāda veida komunikācijas elementi biroja ir ievesti. Viņi strādā un attiecība uz iespēju, piemēram, pilnveidot komandas darbu saliedēt un tā tālāk, tad bija veiktas vairāki pasakumi, kas šo darbu padarītu vēl labāk.
Nav gan īsti skaidrs, ko Stračēnoks saprot ar normālu darbu. Domājot par iespējamajiem situācijas risinājumiem, Kažoka uzskata, ka premjeram būtu jāiesaistās kā vidutājam. Iespējams būtu jāveic arī Stračēnoka darba novērtējums, sniedzot ieteikumus personāla vadības uzlabošanai. Premjers Valdis Dabrovskis līdz šim ir atturējies iejaukties pašreizējā knapa konfliktā, norādot, ka situācija nav tik nopietna, lai būtu nepieciešama politiskā iejaukšanās. Savukārt Kažoka piebilst, ka sīkumainība izpaužās ne tikai darbinieku novērtēšanā, bet arī pildot knapa pamatu uzdevumus. Proti birojas pēc viņas domām vairāk un vairāk soda partijas par formāliem pārkāpumiem, bet mazāk domā piemēram, vai partijas ziedotāji tiešām ziedo savu naudu. Ārts Jums Konahavs, Latvijas Radio.